Vítejte u podcastu, který nese název 2050.
Já jsem Vendula Svobodová.
Moje jméno je Petr Holík.
Tohle je klimatický podcast o budoucnosti, ve které nám nepoteče do bot.
Tohle je naše úplně první epizoda podcastu, který vám přináší projekt Fakta o klimatu.
Chcete vědět, co můžete od tohoto podcastu čekat? Budeme se dívat na možná řešení změny klimatu. Nechceme jen podporovat klimatickou depresi ani prezentovat holá vědecká data.
Chceme se bavit o naší budoucnosti s důrazem na to, co uděláme teď.
Téma změny klimatu není jednoduché ani černobílé. Některá řešení nám už teď leží pod rukama, jiná musíme ještě hledat.
V tomto podcastu se dozvíte, co už se v tématu změny klimatu děje.
Dozvíte se, co by se dít mohlo, a ještě jsme s tím nezačali.
A dozvíte se i o tom, kde si zatím nevíme rady.
Hele Petře, možná bychom teda mohli vysvětlit, proč se to jmenuje 2050.
Možná proto, že v roce 2050 nám dvěma bude přesně dvakrát tolik, co nám je teď.
Teď je nám 29 a bude nám 58. Budeme mít před důchodem a začneme se pomalu ohlížet za tím, v jakém stavu jsme tu náš svět zanechali.
A co jsme proto udělali?
No, ale to samozřejmě není ten hlavní důvod, proč se to jmenuje 2050.
Rok 2050 je totiž důležitým rokem pro klima. V rámci Pařížské dohody se totiž státy světa zavázaly zastavit růst globální teploty výrazně pod hranicí 2 stupně. No a k tomu, aby se tohle povedlo, je potřeba do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.
OK, teď tady padlo už několik termínů. Změna klimatu, globální teplota, klimatická neutralita. Poprosili jsme našeho šéfa, aby nám v tom udělal pořádek.
Já jsem Ondráš Přibyla, založil jsem projekt faktaoklimatu.cz, kde se snažíme dávat k dispozici data, fakta o klimatu a klimatické změně, aby byla k dispozici srozumitelná a pro všechny. Klimatická změna je jedna z největších výzev, která nás jako lidstvo v následujících 30, 50, 100 letech čeká. Vlastně klimatická změna ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme, ať už se to týká dostupnosti vody a produkce potravin, ekosystémů, tedy například lesů, do kterých bychom rádi chodili po práci, anebo přímo té práce, kdy, když je venku tak velké vedro, že tam nejde pracovat, tak se vlastně nedá žít pořádně. Největší úkol, který nás čeká ve vztahu ke změně klimatu teď, potřebujeme dosáhnout klimatické neutrality, to znamená přestat do atmosféry přidávat skleníkové plyny. Týká se to hlavně oxidu uhličitého, který vzniká spalováním fosilních paliv a některými dalšími procesy, který může za 3/4 celkového oteplení, které teďka máme.
Díky Ondráši za vysvětlení. Hlavním tématem naší doby a stejně tak našeho podcastu je tedy přechod ke klimatické neutralitě. Jak to ale uděláme? Jak přejdeme ke klimatické neutralitě?
V naší společnosti máme několik sektorů, ve kterých se produkují skleníkové plyny. No a s tím je potřeba přestat. Pojďme si teď jednotlivé sektory projít a podívat se, za jaké procento emisí skleníkových plynů jsou zodpovědné.
Takovým prvním sektorem je třeba energetika. To znamená výroba elektrické energie, výroba tepla. To je v České republice hodně velký téma, to je zhruba 40% emisí skleníkových plynů.
Energetika, 40% emisí skleníkových plynů.
Další téma je zemědělství, tam máme 7% emisí skleníkových plynů a taky se pak podíváme na lesnictví a vůbec na celkové nakládání s naší krajinou.
Zemědělství, 7% emisí skleníkových plynů.
Asi jste už slyšeli o tom, jestli máme mít spalovací motory nebo elektroauta, takže další velký téma bude doprava. Doprava u nás dělá zhruba 16% emisí skleníkových plynů.
Doprava u nás dělá zhruba 16% emisí skleníkových plynů.
A další taková pecka je průmysl, tam máme 20% emisí skleníkových plynů.
Průmysl, 20% emisí skleníkových plynů.
A zbytek nějakých 17% tvoří hlavně spalování v domácnostech, odpadové hospodářství a pak nějaký další menší zdroje.
Tohle jsou jednotlivé oblasti, které si v podcastu probereme. A necháme k tomu vyjádřit i naše hosty a vybarvíme si postupně obrázek toho, co znamená přechod ke klimatické neutralitě.
Někdy tady taky uslyšíte slovo dekarbonizace ve smyslu hlavní skleníkové plyny oxid uhličitý, takže uhlík, dekarbonizace, takže odúhlíkování. Chci to tady jenom zavést tenhle ten termín, protože naši hosté ho používají, protože ho často uslyšíte. Takže dekarbonizace je vlastně ekvivalent nebo synonymum toho přechodu ke klimatické neutralitě.
Říkali jsme, že se chcem zaměřit na řešení. Ty řešení nejsou jednoduchý, nejsou jednoznačný, nikdy nedostanete na všechno úplně jasnou odpověď. Spíš vám chceme ukázat celou tu plasticitu a komplexitu situace, že do toho mnohdy vstupují faktory, o kterých ještě nevíme nebo o nich nevíme všechno.
A chcem se podívat na takový ty často diskutovaný řešení změny klimatu. Jo, já když se podívám na to, o čem se často mluví, tak jsou to právě třeba ty elektroauto. Tak má teda elektromobilita smysl a jaký má vlastně smysl? Jo, z těch individuálních akcí jsou to věci, co jíme. Má teda smysl nejíst maso nebo nemá? Jaký to bude mít vliv na tu dekarbonizaci České republiky? Jaký bude mít vliv to, v jakých budovách žijeme, jak se chováme, jak třídíme odpad? To jsou taková ta oblast individuálních činů, individuálních věcí, co může každý z nás udělat. A my chceme prozkoumat to, hele, jaký to vlastně smysl má a jak moc to přispívá našemu cíli.
A pak taky, do jaký míry jsou ty změny potřeba jinde. Ať už se bavíme o uzavírání uhelných elektráren nebo zbudovávání infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie, anebo úplně jednoduše o nějaký změně paradigmatu ve společnosti, změně uvažování a o tom, co nám teď přijde normální a zároveň za 10 let už to může být úplně jinak.
Když říkáme změna paradigmatu ve společnosti, tak tím myslíme třeba takové věci, hele, teďka jsme hodně zvyklí jezdit do práce autem a ono hodně pomůže, když třeba budeme jezdit polovinu vzdálenosti nebo když budeme jezdit MHD nebo na kole. A to je často o společenských změnách, o tom, jak jsme nastavení, o tom, co je pro nás normální. A chcem se podívat i na tenhle ten balík, jak tady tyhle ty změny můžou přispět tomu, abychom tady měli v budoucnu klima, ve kterým se dá žít.
Postupně si projdeme jednotlivé oblasti a třeba tady ty individuální kroky, to, co může udělat každý z nás, tak na to se můžete těšit v poslední epizodě téhle první série.
Ono se v této oblasti, co uděláme se změnou klimatu, ono se toho už hodně děje a my se chceme dívat i na to. My jsme tady zmiňovali nějakou pařížskou dohodu, jako velkou mezinárodní dohodu. A my se tady na ten legislativní rámec a toho, co se děje na politické úrovni, podíváme taky samostatně a do hloubky. A zároveň k roku 2050 a přechodu ke klimatické neutralitě se nehlásí jenom státy světa a velký politický uskupení, ale i třeba nějaký soukromý firmy.
A z těch, které určitě všichni známe, tak je to třeba společnost IKEA, která se zavázala ke klimatické neutralitě, stejně tak jako energetický gigant ČEZ. A když se vrátím znovu k těm státům, tak například USA, anebo taky Evropská unie se zavázaly k roku 2050, Čína pak k roku 2060.
Co se tu snažíme tak trochu říct, je, že nás čeká fakt velká transformace. Možná rychlejší, než jakou kdy lidstvo doteďka zažilo. A to, co je potřeba, je opravdu začít jednat hned.
Zajímavou studii pro Českou republiku na tohle téma dělala i konzultační společnost McKinsey. Abychom získali celkový přehled o tom, co znamená přechod ke klimatické neutralitě, navštívili jsme jedno z autorů této studie.
Já jsem Viktor Hanzlík, jsem partnerem v pražské kanceláři firmy McKinsey & Company a vedu dekarbonizaci a udržitelnost ve střední Evropě u McKinsey.
Proč jste se vlastně rozhodli udělat studii na téma dekarbonizace Česka?
Tak dekarbonizace z našeho pohledu je obří biznisový problém a zároveň to je obří společenský problém, a protože McKinsey je firma, která pracuje na těch nejdůležitějších problémech jak pro firmy, tak pro společnost jako celek, tak pro nás bylo celkem jasný, že k tomu tématu musíme toho hodně nastudovat a zároveň nám přišlo užitečný tohle sdílet.
Já když jsem dočetl tu vaši studii, tak jsem vlastně z toho měl takový optimistický pocit, že ten váš výsledek je, že to jde, že je to možné.
My si myslíme, že to je možné, a na druhou stranu je to v podstatě kompletní změna toho, jak ta země funguje, jakým způsobem používáme energie, co konzumujeme, jak konzumujeme, takže na papíře nám to vychází, ale v realitě to bude extrémně složitá cesta a bude to určitě minimálně srovnatelné s tou cestou těch posledních 30 let, kdy česká ekonomika se dostala z té centrálně plánované k té současné převážně tržní. Tak velká změna, nejspíš ještě větší to bude.
Myslíte, že byste mi mohl zkusit nastínit, co u nás bude jinak, když se ta změna povede?
Jsou určitě věci, které budou viditelné na první pohled, a jsou věci, které budou neviditelné a budou daleko víc strukturální. Určitě doufám, že bude čistší prostředí. Když se projdete venku, tak ten vzduch bude čistší a celá ta věc bude tiší. což hodně souvisí se změnou dopravy. Předpokládáme u osobních aut přechod ke kompletní elektromobilitě, takže to budeme určitě ve městech, to bude mít velký význam. Na vesnicích neuvidíte kouř z komínů, ani když bude únorový večer, tak tam neuvidíte mraky kouře a bude se tam dobře dýchat. Tak to budou takový ty externí změny, které budou viditelné na první pohled. Zároveň si myslím, že pro spoustu lidí to bude znamenat změnu v tom, co dělají a čím se živí. Určitě se bude měnit struktura průmyslu, bude se měnit to, na čem lidi pracují. Já si myslím, že na to, aby jsme dekarbonizovali úplně, tak se bude muset změnit chování lidí na spoustě dimenzí. Je to zároveň něco, s čím ta naše studie úplně nepracovala. Ta naše studie se koukala, pokud bychom zachovali průmyslovou výrobu v tom rozsahu, v jakém ji máme dneska, pokud bychom zachovali spotřebu v tom rozsahu, jakou máme dneska, tak tohle jsou ty cesty, jak dekarbonizovat. Ve skutečnosti tam samozřejmě se bude měnit i to chování lidí a bude se zvětšovat úloha cirkulární ekonomiky, to znamená, že ty zdroje budeme používat víckrát, budou se měnit spotřební návyky, což částečně to asi bude způsobeno tím, že mladší generace o tom klimatu daleko víc přemýšlí a je ochotná daleko víc udělat pro to, aby to klima ochránila a zároveň tam budou jasné cenové signály a dopadne to tak, že za veškeré emise, které budou zabudované v té naší spotřebě, tak určitě budeme nějakou formou platit, takže ty věci, které jsou emisně náročné, zdraží.
Často se setkávám s názorem, že běžný člověk to stejně neovlivní, že změna musí přijít ze zhora. Jak moc záleží na chování běžného spotřebitele?
A já si myslím, že nakonec to, co bude rozhodující, je to, co ty lidi si budou kupovat. A teď se nebavíme jenom o těch elektroautech, nebavíme se jenom o nových kotlech a o izolacích, ale i o všech produktech běžné spotřeby. Pokud prostě lidi začnou preferovat na začátku případně i trošku si připlácet za produkty, které mají nižší uhlíkovou stopu napříč celým tím řetězcem, tak je to něco, co my vidíme, že ty firmy extrémně vnímají. Nakonec přes ty firmy se to dostane do celého toho dodavatelského řetězce a tím dosahujeme té dekarbonizace v podstatě v celé té ekonomice. Takže určitě je dobré, pokud lidi o tom mluví se svým senátorem nebo se svým poslancem, je dobré, pokud apelují na šéfy velkých firm. A nakonec možná to nejúčinnější je, pokud si podle toho začnou vybírat, co si koupí nebo taky, co si nekoupí.
Takže vy si myslíte, že jenom skrze tu změnu ve spotřebitelském chování se vlastně v těch regálech začnou objevovat jiné věci a tím se celý řetězce změní?
Jo, já jsem o tom přesvědčen.
Skrze tu změnu ve spotřebitelském chování.
Jo, já jsem o tom přesvědčen.
Mluvil jste o tom, že je důležité, co budou lidé kupovat. Jak se mluví o dekarbonizaci ve velkém biznisu?
Ta diskuze se za ty poslední 2 roky extrémně posunula. V tuhle chvíli je to pro velké společnosti jedno z 2-3 hlavních témat, které řeší a řeší to doslova všichni. Velkým mechanismem je tam finanční sektor, který začal požadovat po firmách, kterým půjčuje transparenci jednak na to, jakým rizikům v souvislosti s změnou klimatu čelí, jednak těm fyzickým rizikům, to znamená, která továrna nebo která část přenosové sítě nebo který asset reálně přestane fungovat, protože se změní venkovní podmínky a částečně, jak jsou ty firmy připraveny na ta přechodová rizika, to znamená nové regulace, ale i ty změny ve spotřebitelském chování. Takže ten finanční sektor to v tuhle tu chvíli sleduje velmi bedlivě, chce po těch společnostech, které financuje, čím dál víc transparence a chce už i konkrétní plány, jak tyhle ty firmy nastavují cíle pro snížení emisí, jak v tom horizontu 2030, tak i po něm.
Jak se to stalo? Proč vlastně teď? Protože vy říkáte, ta diskuze se hodně posunula za poslední 2 roky. A přitom ta věda ohledně změny klimatu tady už je dlouho. Tak co se teď změnilo?
Já to dávám do souvislosti s Pařížskou dohodou, kde prostě několik let trvalo, než se vybudovaly ty mechanismy, jak ta Pařížská dohoda se dostane do praxe a jak začne mít reálný účinek. Ale například v Pařížské dohodě je článek 2.1c, který říká, že finance musí být konzistentní s přechodem k bezuhlíkové ekonomice.
Takže dalo by se říct, že ten impuls je legislativní? Že tím, že tu máme velkou mezinárodní dohodu, tak to je to, co má vliv na finanční trhy, na chování těchto těch věcí?
Částečně je to určitě legislativní, je tam spousta nových regulací a obzvlášť v tom finančním sektoru je to velké aktuální téma a přes ten finanční sektor se to potom bude dostávat do těch sektorů jiných. Zároveň čím dál větší množství lidí si uvědomuje nejenom, že změna klimatu je reálná, ale že ta změna klimatu už je vlastně velmi pokročilá. A ať jsou to ta sucha, která jsme tady měli několik let, nebo spousta dalších jevů, které lidi pozorují, tak to, čemu já věřím, je, že lidi vlastně z pohledu těch firm spotřebitelé si toho daleko více všímají a dochází jim vážnost té situace.
V našem podcastu se zaměřujeme na jednotlivé sektory naší činnosti. Mohl byste nám udělat krátký přehled, co to znamená dosažení klimatické neutrality v jednotlivých oblastech? Můžete začít třeba energetikou?
V tom krátkém období je to hlavně odchod od uhlí, jednak při výrobě elektřiny, ale i v centrálním vytápění. Velmi brzy je to také další významné navýšení obnovitelných zdrojů, v českém kontextu hlavně fotovoltaiky. Z pohledu toho, že nějakým způsobem chceme limitovat naši dovozní závislost, tak v českém kontextu se počítá výstavbou jádra, což je způsob, jak vyrobit velká množství dekarbonizované elektřiny. A ta zajímavá otázka je potom úplně na konci, jaký typ elektráren nám bude dodávat elektřinu, když nebude foukat a když nebude svítit slunce a zrovna bude špičkový odběr. A tam jsou dvě cesty, ještě není úplně jasné, kterou nakonec Česká republika se vydá. Jedna cesta je vodíková, kde spaluje zelený vodík ve velkých turbínách. Druhá je kombinace zemního plynu s zachytáváním a využíváním těch skleníkových plynů, toho kysličníku uhličitého.
Co znamená dekarbonizace v oblasti budov a vytápění?
Tak v oblasti budov a vytápění hlavně zvýšení energetické účinnosti těch budov. Jednak zateplování, jednak nasazování inteligentních systémů, které s těmi energiemi pracují. Potom také opět v tom horizontu 2030 je to odchod od vytápění uhlím a částečně ještě můžeme použít plyn jako přechodové palivo v tomhletom horizontu těch 30. let. Potom směrem k roku 2050 kombinace elektrifikace a pravděpodobně také vodíku.
A jak to bude s našimi lesy?
V lesnictví to znamená v tom krátkém období hlavně zastavení kůrovcové kalamity. Česká republika v tuhle chvíli je relativně unikátní v tom, že české lesy místo toho, aby svým růstem ty skleníkové plyny pohlcovaly, tak kvůli velkému nárůstu těžby kvůli kůrovci, tak české lesy v tuhle chvíli velmi netriviální množství CO2 emitují. A potom v tom horizontu po roce 2025-2030 jde o to dostat ty lesy znovu do formy, tak aby v tom roce 2050 už nějakým způsobem přispívali a kysličník uhličitý z ovzduší zachytávali.
Co znamená v našem kontextu dekarbonizace dopravy?
Dekarbonizace dopravy znamená hlavně elektrifikaci a u osobních automobilů to je elektrifikace, u větších nákladních je to potom přechod na pohon palivovými články, které jedou na vodík.
Já vždycky, když slyším o dekarbonizaci průmyslu, tak slyším jenom, průmysl bude asi těžké dekarbonizovat. Co vlastně znamená dekarbonizovat průmysl u nás?
Průmysl bude těžké dekarbonizovat, zároveň neexistuje nic jako jeden průmysl a je tam spousta odvětví a pododvětví, které a každé z nich se dá dekarbonizovat jinak. Poměrně jednoduché to je u průmyslu, které potřebují jenom procesní teplo. Obzvlášť teplo o nízké teplotě, tam se můžeme bavit o tom, že použijeme biomasu nebo ty procesy elektrifikujeme. Tam, kde to je velmi složité, je v těch průmyslech, které používají opravdu vysoké teploty. To vypadá, že tím hlavním kandidátem je vodík, který ovšem v potřebném, ten musí být zelený, při výrobě toho vodíku nemůžou vznikat emise, jinak by nedošlo k dekarbonizaci. A potom některá odvětví, kde to vypouštění skleníkových plynů je přímo následkem toho procesu, což je případ třeba cementu.
Když se bavíme o téhle celé transformaci, tak to vypadá na poměrně komplexní změnu. A jak to bude finančně fungovat?
Tak ta naše studie říká, že to bude net zero emissions at net zero cost, to znamená čisté nulové emise s čistými nulovými náklady. To zní super, ale má to háček. Ta dobrá zpráva je, že opravdu pokud uděláme všechny ty investice, které je potřeba udělat, tak ty provozní náklady spojené s provozováním těch technologií klesnou o tolik, že dohromady z pohledu společnosti ta transformace v kontextu Evropy se zaplatí. To, co ale je horší, je, že zhruba polovina těch opatření nebo opatření, které jsou zodpovědné za polovinu snížení těch emisí, tak ty přinesou spolu více náklady. Ať už z pohledu toho, že je potřeba další investice, nebo dokonce je potřeba i nová investice a potom na provozování ty technologie jsou dražší. Příklady můžou být například v průmyslu. A my jako celá společnost musíme přemýšlet o tom, jakým mechanismem vykompenzujeme těm lidem, kteří na té dekarbonizaci ztratí, jakým způsobem my jim to vykompenzujeme. A zároveň i pro spoustu těch lidí, kteří by třeba z těch nových technologií benefitovali, ale nemůžou si dovolit je zafinancovat, jakým způsobem jim dáme přístup k tomu financování, tak aby ty věci, které na papíře jsou pro ně profitabilní, tak se taky skutečně staly. Tohle bude asi největší výzva pro celou dekarbonizaci určitě v kontextu Evropy a pokud se nám to nepovede, tak ta dekarbonizace nás může začít štěpit a začne se společnost dělit na ty, kteří si můžou dovolit dekarbonizovat a potom ten systém je všemožně dál bude podporovat a bude jim ten život dělat lehčí a na ty, kteří si nemohou dovolit dekarbonizovat, hrozí tam, že dojde k takové nové, ani ne energetické chudobě, ale dekarbonizační chudobě.
Když si to stáhnu na jednu domácnost, tak to znamená, nemůžu si dovolit elektroauto, takže mám spalovací motor, z toho platím daň, tím pádem mám ještě méně peněz, zase si nemůžu dovolit kupovat ty dekarbonizované technologie a tím vlastně se dostávám do téhleté spirály a čím dál víc ztrácím.
Přesně tak, ta elektromobilita je perfektní příklad, kdy nakonec to elektroauto je levnější na provoz, ale vyžaduje poměrně zásadní investici na začátek. No, takže přes celý ten životní cyklus, i když to elektroauto je dražší, tak mě nakonec vyjde levněji a můžu si ho koupit pouze, pokud si můžu zafinancovat tu první investici. Takže pokud jsem relativně bohatší. Takže ten mechanismus, který jste popsal, funguje poměrně přesně.
Teď jsme si řekli něco o výzvách dekarbonizace. Můžete nám říct, v čem dalším to bude ještě obtížné?
Ta obtížnost se prudce zvyšuje po roce 2030. Je to tím, že Česká republika vyčerpá spoustu takových těch řešení, které i když nejsou třeba úplně jednoduchá, tak se dají vyřešit jedním velkým projektem.
Vypnu velkou uhelnou elektrárnu například.
Vypnete velkou uhelnou elektrárnu, předěláte velkou teplárnu z uhlí na plyn a touto jednou akcí se můžete zbavit poměrně velkého množství emisí těch skleníkových plynů. To, co musíme nastartovat už teď v těch 20. letech, ale co bude ještě důležitější po tom roce 2030, tak je ta decentralizovaná dekarbonizace, která se děje na úrovni domácností a týká se především dopravy a individuálního vytápění. Tam se bavíme o milionech domácností, které mezi těmi roky, řekněme 2025 až 2050, budou muset nějakým způsobem změnit, jak vytápí, jak chladí a jak se přepravují.
Vlastně udělat všechny to stejné a zároveň se o tom musí rozhodnout každý sám.
Milionkrát.
A to se znovu obloukem dostáváme k tomu, že je potřeba vymyslet chytrý finanční motivace. Jednak proto, aby si to lidi mohli dovolit a jednak proto, aby to opravdu udělali.
A aby jim to přišlo fér.
Aby si to lidi mohli dovolit a jednak proto, aby to opravdu udělali.
A aby jim to přišlo fér.
Na co si ale musíme dát pozor je financování celé té věci. Musíme předejít nerovnostem ve společnosti, aby se nám tady pak nestalo, že za 30 let to bude bublina chudých lidí, kteří si prostě dekarbonizaci nemohli dovolit. Někdy se tomu říká klimatická chudoba.
Klimatická chudoba.
Viktor Hanzlík nám udělal celkový přehled, jak může přechod ke klimatické neutralitě vypadat. Dejte si čas na vstřebání všech informací a klidně si část epizody pusťte znovu. Přece jen mluvíme tu o docela složitých věcech. V další části této epizody se dozvíte, jak konkrétně plánuje přechod ke klimatické neutralitě jedna velká firma, jejíž výrobky určitě máte všichni doma. Vzpomeňme si předtím, že klimatická neutralita znamená, že do ovzduší vypouštíme jen takové množství skleníkových plynů, jaké jsme schopni zachytávat. Díky tomu zastavíme globální růst teploty a zmírníme tak změny klimatu. Pojďme si představit našeho dalšího hosta.
Mé jméno je Barbora Geršlová a v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko jsem na pozici Country Sustainability Manažera.
Jaké jsou vaše plány pro přechod na klimaticky neutrální biznis?
My ty plány máme vlastně ještě ambicioznější, a to do roku 2030 se celá IKEA chce stát klimaticky pozitivní. To znamená, že se nebudeme soustředit pouze na ten uhlík, ale na všechny skleníkové plyny v rámci Kyotské dohody. Naší klimatickou stopu už sledujeme na globální bázi a vlastně s nějakým způsobem snažíme ji eliminovat právě do toho roku 2030. Ale důležité si uvědomit, že samozřejmě nějaké země, například ve Skandinávii nebo v západní Evropě, tak jsou na tom dál s tou klimatickou neutralitou. Jsou na lepší cestě, takže ten globální cíl do roku 2030 znamená, že celá IKEA bude klimaticky pozitivní, ale může to znamenat, že nějaké země budou hodně klimaticky pozitivní a nějaké třeba ještě klimaticky neutrální, anebo ještě pořád ten uhlík budou vylučovat, takže tím se to potom vyneutralizuje.
Jo, že některé ty rychlejší země vlastně budou, dá se říct, zachytávat ten uhlík těch pomalejších zemí.
Ano, přesně tak. Každopádně i na té naší lokální úrovni, tak my chceme být ambiciozní a doufáme, že toho té klimatické pozitivity dosáhneme i toho roku 2030. Máme na to naplánované vlastně několik kroků, jak toho dosáhnout. Chceme se věnovat jednak přímému snížení oxidu uhličitého, té klimatické stopy. To znamená, že investujeme do obnovitelných zdrojů, které pohání právě naše obchodní domy a tu operativu. Jedná se zejména o tepelná čerpadla, o fotovoltaiku a i se soustředíme na dodavatele elektřiny. Aktuálně teda máme elektřinu certifikovanou, protože samozřejmě v České republice, na Slovensku i v Maďarsku je v síti pořád téměř polovina uhelné energie. Dalším tím streamem, kterým se chceme vydat, tak je právě to zachytávání oxidu uhličitého, a to zejména skrze lepší management našeho zemědělství a lesosprávy. Tam je hodně důležité se bavit o regeneraci, protože samozřejmě, když ten ekosystém na tom bude lépe, tak bude schopnější zachytávat více oxidu uhličitého. A ten poslední stream, tak ten se týká potom té uhlíkové kompenzace, a to vlastně už navazuje i na to, co jsem zmiňovala na začátku, že pokud nějaké země budou klimaticky pozitivní dříve, tak potom se to může vypočítat právě pro ty klimaticky negativní země.
A kdybych se zeptala na nějaký právě konkrétní kroky přímo, co už se třeba fakt děje, s čím se pracuje, protože ty jsme se bavili o nějakých vizích, a máme už něco, co opravdu jakoby probíhá.
Myslíte v rámci toho té uhlíkové kompenzace například?
Třeba.
Tak naše taky mateřská společnost tak skrze své investice tak hodně investuje do obnovitelných zdrojů. Vlastníme přes 650 tisíc fotovoltaických panelů a přes 700 větrných turbín, takže ty větrné a solární parky jsou už hodně schopné. Dokonce se nám podařilo dosáhnout našeho milníku pro rok 2020, kdy jsme si dali, že chceme vyrobit více obnovitelné energie, než celý hodnotový řetězec IKEA spotřebuje, a to se nám opravdu povedlo. Takže už vlastně v tuhle chvíli jdeme na ten pozitivní budget.
Jo, takže tu energii pak si někde buď ji prodáváte, nebo...
Ano, ono vlastně funguje, my používáme i například, ne ještě konkrétně v našem regionu, ale už v jiných zemích Evropy používáme evropský standard Guarantee of Origin. To znamená, že můžeme nakoupit si vlastně od té naší mateřské společnosti ten certifikát, že ta obnovitelná energie jde vlastně k nám. Ale jak jsem říkala, samozřejmě bereme energii ze sítě, pokud zrovna nemáme fotovoltaické panely, takže proto používáme tu certifikaci, protože lokálně ještě neumíme zaručit, že by jsme měli 100% obnovitelné zdroje.
Kde třeba vidíte vlastně ten největší problém, klidně i pro tady ten náš region, co jsou vlastně ty hlavní stopky a brzdy?
No určitě ta obnovitelná energie nebo ty obnovitelné zdroje, a potom je to elektromobilita, protože na té naší cestě ke klimatické pozitivitě my jsme si vytyčili další cíl, a to být do roku 2025 schopni dovážet veškeré naše objednávky a služby zákazníkům bez emisní dopravou, ale opět v našem regionu tam ten problém je dvojsečný. První je obecně ta infrastruktura. Když se podíváme na Českou republiku, tak my tady máme zhruba 730 dobíjecích stanic na elektromobily, ale přes 7 000 čerpacích stanic, takže to procento je pořád hrozně malé. A i co se týče podílu elektromobility na vozovce, tak je to pořád 1%, a ten trend není nějak jako markantní. Takže ta infrastruktura a i chybějící ta tendence těch zákazníků i samozřejmě těch firem do té elektromobility jít, tak je pořád takovou brzdou. A samozřejmě ten druhý problém je opět ten zdroj té energie, protože skvělý by můžeme mít elektromobily, které nebudou vydávat emise, ale pokud ta energie, která bude dobíjet auta, bude pořád pocházet z uhelného zdroje, tak se zas o tolik dál nedostaneme.
Já právě jsem si přečetla v té strategii, že doprava do obchodních domů dělá vlastně 14% emisí.
Ano.
Pracuje se třeba i nějak s tou myšlenkou, aby právě ty obyvatelé nemuseli do těch domů dojíždět autem, jestli nějaká záchytná parkoviště, ještě něco na tento způsob?
Třeba aktuálně tenhle rok tak jsme otevírali pick-up pointy, které jsou blíž těm zákazníkům, takže zákazníci nemusí cestovat do IKEA i třeba z regionu, ale můžou zajet samozřejmě do toho města, buď to je to přímo pick-up point, anebo i během koronavirové krize, která teda vlastně pořád pokračuje, tak jsme spustili službu IKEA kamionu, které vlastně do těchto regionálních měst na parkoviště Teska rozvážely nábytek a lidé tam taky mohli proto přijet a vyzvednout si to. Takže určitě se snažíme zamyslet i nad tímhle způsobem. Zároveň, co se týče těch distribučních center, od kterých vlastně putuje ten nábytek, buď to do obchodních domů nebo přímo zákazníkům, tak jak jste zmiňovala, to je zhruba těch 14% té klimatické stopy, ale tam my hodně se snažíme pracovat s daty, aby jsme dokázali optimalizovat právě tu nabídku, co jsou ty produkty, které by tam měly být stále na skladě, které jako často putují, aby jsme vždycky naplnili ty kamiony. I vlastně proto máme ten flatpack, což je skvělý, že nám to hodně šetří celkový počet těch kamionů, které jsou vypravovány. Takže i vlastně zatím jsou už nějaká konkrétní řešení.
IKEA jsme se ještě dozvěděli, že do roku 2030 chtějí aplikovat principy cirkulární ekonomiky nebo taky plně přejít na obnovitelné a recyklované materiály, které využívají už teď z nějakých 70%. Zajímavá informace pro mladé rodiny může být i ta, že nabízí odkup starého dětského nábytku, když vám dítě vyroste, tak jeho postýlku nebo stoleček můžete poslat dál a ten stůl se pak už nemusí znova vyrábět a IKEA ho dál přeprodá za nějakou nižší cenu. Takže takhle se ten nábytek stává dostupnější i pro další a další rodiny.
Jo, jejich plány jsou docela ambiciozní a zároveň jsou tam nějaký brzdy, že jo. Jak sami říkají, tak některé data o uhlíkové stopě se jim docela těžko měří. Například taková situace, kdy si zákazník přijede vlastním autem pro zboží a pak si ho odveze, tak samozřejmě vykonává nějakou uhlíkovou stopu celým řetězci toho působení IKEA. A zároveň tohle je zrovna akce, která se samotné IKEA jako těžko kontroluje. Prostě to si každý bude dělat sám a oni můžou tomu nějakým způsobem přispívat, ale nemají to plně pod kontrolou. Přesto je však IKEA dobrým příkladem toho, že i takhle velká firma může snížit svoji klimatickou stopu a zároveň ve stejném období biznisově růst.
To, jak přesně bude vypadat přechod ke klimatické neutralitě, si můžeme zatím jenom představovat. K přesnějšímu obrazu nám slouží různé modely, na jejich základě jsme schopni stanovovat možné scénáře.
Co ti myslíš, když říkáš slovo scénáře?
Prostě jedna z možných verzí budoucnosti. Na základě toho, jaké věci se stanou, co se změní a co zůstane stejné, se mění i výsledek. V tomto případě je konkrétní podoba světa v budoucnosti.
My jsme tady vlastně mluvili o jednom takovým konkrétním scénáři od firmy McKinsey. Jaké další scénáře vlastně máme na stole?
Bohužel jsme v situaci, kdy nemáme žádný oficiální dekarbonizační scénář, kdyby skutečně vláda přišla s tím, že by naznačila a spočítala to, jak se dostat k té pomyslné nule klimatické neutralitě do roku 2050. Takže musíme pracovat s tím, co nám tady nabízí, řekněme, komerční subjekty, konzultačky, jako například McKinsey, no a nebo například také my ve spolupráci s belgickou konzultačkou Climact máme scénářový model, který se jmenuje Xcalc, je to vlastně kalkulačka a každý si v něm může při zachování nebo naopak změně určitých kritérií nastavit vlastně, jak mu vychází ty scénáře uhlíkové emisní budoucnosti podle jeho preferencí nebo potřeb.
Moment, Petře, zadrž, ještě jsme si nepředstavili hosta.
No tak já ho poprosím, ať se představí sám stejně jako všichni ostatní.
Tak já se jmenuji Tomáš Jungwirth a jsem zakladatel a vedoucí klimatického týmu Asociace pro mezinárodní otázky.
Díky moc, tak teď se můžeme vrátit k tomu scénáři.
Ten scénář samozřejmě ukazuje podobné věci jako i McKinsey a jako konec konců i řada strategických dokumentů na národní evropské úrovni. To znamená Největší emisní stopa České republiky je v energetice a největší potenciál úspor je tamtéž, ale myslím si, že také ukazuje, že ten problém není jenom technologický. To znamená, můžeme se na to dívat právě pohledem nahrazování špinavých technologií čistými a podobně, ale můžeme se na to dívat také jiným prismatem, a to je optika toho, jak lidé budou fungovat, spotřebovávat, žít, jezdit a podobně, nebo nebudou. Takže vlastně jak bude vypadat ta struktura té ekonomiky z hlediska toho spotřebitele. A tam ta potenciální změna je stejně dramatická jako v případě těch technologických změn.
Takže když vlastně pracuješ se scénářováním, když modeluješ nějaký možný budoucnosti, tak jedna část, kterou počítáš, jsou nějaký technologický změny a vývoj, a druhá část je chování lidí, spotřebitelské chování.
Přesně tak. V podstatě řada těch scénářů se hodně zaměřuje na ty technologie a čeká různé průlomy, případně řeší tu makroekonomickou dimenzi, to znamená, co se dá zaplatit, co je tržně výhodné nebo není tržně výhodné a co bude výhodné, jak třeba s těmi scénáři energetickými zamává cena emisní povolenky, která jde nahoru mnohem rychleji, než kdo kdy čekal. No ale můžeme se na to skutečně dívat z té druhé stránky a my to v tom našem modelu máme, a to je, co s těmi scénáři udělá třeba, když lidé přestanou jíst maso. Co s těmi scénáři udělá, když najednou lidé budou třeba mít méně aut, třeba dvakrát méně aut na obyvatele, nebo s nimi najezdí více kilometrů, budou spíše je užívat, než aby je vlastnili. Co s těmi scénáři udělá, když lidé třeba nebudou potřebovat tolik plochy podlahové k žití, nebo naopak, co s nimi udělá, když lidé se naučí žít třeba v zimě v teplotě 19 stupňů a ne 22. A zjistíme, že ty rozdíly můžou být poměrně dramatické. Samozřejmě otázka je, jak takovýchhle změn docílit a jestli politici nebo kdokoliv jiný má vlastně nástroje, jak to motivovat. Ale myslím si, že je to důležitá část té rovnice, abychom se nekoukali pouze na ty technologické průlomy, které navíc často jsou nejisté, a zaměřili se i na to, jak žijeme, jak chceme žít.
Máš nějaký ty scénáře v hlavě teďka? Nějaký, kterým asi třeba pracoval, který bys mohl uvést jako příklady?
Máme scénář, který je vyloženě technologický, který říká, takže předpokládáme, že průmysl a energetika budou schopny zachycovat emise, že dojde k velmi zásadní a rychlé proměně té energetiky z té uhelné fosilní na čisté zdroje, že v dopravě dojde k silné elektrifikaci a stejně taky v průmyslu. A tenhle scénář nám vlastně dává poměrně dobrou perspektivu dosáhnout nuly nebo téměř nuly emisí v roce 2050, bez toho, abychom museli zásadním způsobem hýbat s těmi behaviorálními částmi. Naopak, ale i změnou těch behaviorálních a vlastně zaměřením se na tyto aspekty, to znamená přesně tím, že lidé budou méně létat letadlem, méně užívat auta nebo více sdílet zejména, budou třeba sdílet podlahovou plochu, prostě budou větším počtem lidí, budou jíst méně masa, budou třeba spotřebovávat méně produktů, které se dováží přes půlku světa a více se zaměří na tu lokální produkci, tak můžeme dosáhnout nikoli snížení k nule samozřejmě, ale podstatné podpory právě takovýchto snížení a v souladu s nějakými optimistickými prognózami technologií, ale třeba nenutně průlomovými, tak se můžeme dostat opět na nějaké nulové scénáře. Ale je potřeba říct, že ta pomyslná nula je skutečně jako hrozně ambiciozní, je to vlastně hrozně těžký cíl, protože ono, jedna věc je snižovat o procento nebo 2% ročně, ale samozřejmě ten základ se nám snižuje. To znamená, ta poslední míle v uvozovkách, ty závěrečné části, tak se dekarbonizují skutečně těžko a myslím si, že to v té praxi uvidíme dost jasně.
To, co mi z toho vyplývá, je, že říkáš, že ta cesta je vlastně v propojení těch dvou přístupů. Jednak té cesty legislativní a jednak té cesty spotřebitelského chování, chování lidí.
Určitě ano a myslím si, že nezanedbatelná část jsou i ty ekonomické nebo makroekonomické aspekty, a to je to, co i řada modelů právě také zpracovává. Doufám, že i v České republice budeme jich mít v blízké době více, které se prostě dívají na to, co se velkému biznisu vyplatí nebo nevyplatí. A tam samozřejmě najednou zjišťujeme, že ta realita se proměňuje a že to, co před 3 lety bylo považováno za technologie, které jsou nenávratné nebo prostě ztracené investice, tak dneska naopak je prozíravou investicí. No a to, co bylo považováno za investici jistou, typicky právě nějaké fosilní projekty, tak najednou je investicí vysoce rizikovou. A tohle všechno dohromady samozřejmě může dát dohromady tu potřebnou rovnici, která nás k té dekarbonizaci přivede. Stop for a while.
Chceme, aby se lidé v tématu změny klimatu lépe orientovali.
Aby věděli o řešeních, která máme k dispozici a můžeme je použít.
Chcete se na tom taky podílet?
Podpořte nás prosím finančně. Tvořit podcast můžeme i díky vašim darům.
Darovat můžete na našem webu 2050podcast.cz.
Co jsou vlastně ty klíčové proměny, které měříš, které sleduješ, na které se díváš a říkáš si, hele, na základě toho, jak tahle věc se vyvine, tak se změní ta budoucnost.
Je jich opět vícero. Můžeme se na to podívat třeba z hlediska rozpadu emisí na počet obyvatel, který předpokládáme bude víceméně stabilní. Poté je to energetická náročnost ekonomiky, to znamená, kolik energie potřebuju na to, abych vyprodukoval nějakou pomyslnou jednotku HDP. A poté je to samozřejmě emisní náročnost té energetiky, to znamená, kolik emisí CO2 nebo ekvivalentu potřebuju vypustit, abych vytvořil nějaký joule pomyslný energie, kterou poté spotřebovávám. No a to, co tam zůstává a co není často v té diskuzi zmiňováno, ale co je stejně důležité, tak je to HDP jako takové. To znamená, je to ten obrat, je to ten domácí produkt a v tu chvíli samozřejmě my vidíme, že ve chvíli, kdy má docházet k nějakému průběžnému výraznému růstu HDP, tak prostě ta dekarbonizace se stává složitou, protože potřebujeme najednou dosahovat zvýšení těch efektivit, ať už energetických nebo emisních, nikoliv o 2 nebo 3 % ročně, na to, abychom se dostali na ty pařížské trajektorie, ale třeba o 7, což je něco, co zatím jako nemáme zmapováno a vlastně nevíme, jak bychom se k tomu měli dostat. To znamená, podle mě i je důležité si uvědomit, že nemůžou ty scénáře být založené pouze na nějaké bezmezné víře, že to tady roztočíme ještě rychleji, jenom lépe. Prostě asi bychom měli se zamýšlet i nad tím, jestli to umíme roztáčet pomaleji nebo aspoň nezrychlovat tak moc.
Jak si to mám představit? Teďka mluvíme o nějakém konceptu nerůstu a podobných myšlenkách. Co to vlastně znamená pro mě jako pro člověka, pro biznis, pro Česko?
Pro člověka to může znamenat například to, že bude pracovat ne 5, ale třeba 4 dny v týdnu. Může lépe nakládat se svým volným časem. Pro ten biznis to samozřejmě znamená nějakou kvalitativní změnu uvažování, kdy najednou by ten důraz neměl být pouze na ten obrat jako takový za každou cenu na tu kvantitu, ale na nějaké hlubší kvalitativní přesahy. Ale my už to vlastně vidíme, že i třeba spotřebitelé vlastně ten biznis tlačí do toho, aby uvažoval nad těmi vnějšími dopady, nad těmi externalitami, aby nějakým způsobem do těch strategií zapracovával třeba i sociální přesahy. Takže já myslím, že v nějakém smyslu to tam začíná probublávat, ale zároveň pokud by ekonomika měla skutečně začít fungovat v nerůstovém módu nebo v módu pouze velmi omezeného růstu, tak by to znamenalo přehodnocení nějakých základních premis, na kterých tady celý ten systém stojí. No a já nemám tady teďka pro vás připravenou odpověď, jak to celé poběží, ale minimálně máme příklady řady třeba komunitních projektů a komunitních modelů, kde vlastně lidé více fungují v samozásobitelství, více třeba si cení vlastně nějaké pečovatelské ekonomiky, která třeba není vyjádřena tím HDP. Stejně tak tím HDP není vyjádřen barter, protože poskytnu někomu nějakou službu, on mi dá protislužbu, která není vyjádřena v penězích. No a stejně tak tam není vyjádřena ta starost o ekosystémy, o tu biodiverzitu a vůbec o to životní prostředí, kde vlastně zjišťujeme, že v tom HDP se nám otáčí naopak to, když ho zničíme a potom se ho snažíme opravit. Takže tohle všechno je, myslím, něco, co je potřeba do té debaty vnést a že skutečně ta jednotka HDP má omezenou vypovídající hodnotu. No ale jak ta budoucnost bude vypadat, to je na nás všech a myslím si, že není na místě, abych to tady říkal nějak preskriptivně, jak to má být, ale spíše můžeme se zamýšlet společně nad tím, jak toho docílit, aniž bychom vlastně se cítili, že máme život horší nebo nekvalitnější.
Já jsem se před chvílí ptal na to, jaký jsou klíčové proměny na cestě k dekarbonizaci. Co jsou ty věci, které naopak nevíme?
Myslím si, že v té energetice konkrétně nevíme, jestli umíme zachycovat a ukládat energii v dostatečné míře, abychom potom ji využívali, pokud budeme mluvit o těch obnovitelných zdrojů, které jsou převážně takzvaně intermitentní, to znamená ne vždy dodávají stejně. Třeba v případě české emisní bilance je velkou neznámou stav českých lesů a to, jakým způsobem bude nebo naopak nebude přispívat k emisím za 10, 20 nebo 30 let a hodně to záleží na tom, co tam budeme dělat dneska nebo nebudeme. Pak je to samozřejmě otázka celých těch jako spotřebitelských rozhodnutí a toho, jak lidé budou naladění, jestli je to prostě klima bude zajímat a bude z toho politická priorita, bude to něco, kvůli čemu třeba budou i připraveni se nějak uskrovnit nebo přehodnotit nějaké své priority. Což ale si myslím, že už se třeba v řadě západních zemí děje, kde máme vlastně takové trochu postkonzumní modely, kdy ta společnost najednou už chápe, že to není jenom o tom víc a víc a víc, ale začíná nad tím přemýšlet trochu, jak fungovat a žít vlastně kvalitněji, protože třeba zjišťují, že jenom z toho víc taky nemají větší radost. Tak to si myslím, že jsou některé z těch neznámých. No a pak je to celá řada dalších technologických jako průlomů, které se očekávají. Ať už je to průmyslové zachycování uhlíku přímo na zdroji, nebo teda dokonce z atmosféry. Ať už je to elektrifikace, tam si myslím, že ten potenciál je velký. No a ještě jsem vlastně vůbec nezmínil úspory. Úspory jsou strašně důležitá část té rovnice, ačkoliv není zase příliš populární. Je poměrně drahé dělat energetické úspory, jak v sektoru budov, tak v sektoru průmyslu, ale zároveň je to nezbytná součást té rovnice. No a jestli se nám podaří třeba, řekněme, renovovat a zateplovat budovy tempem 2% ročně, než nyní je to 1%, tak najednou nás to těm trajektoriím zase mnohem rychleji přiblíží. A je to vlastně nějaká vytyčená politická trajektorie, ale ta realita tomu neodpovídá. A teď je vlastně otázka i pro tu Českou republiku, jestli je připravena do toho jít a dát tomu tu politickou prioritu a dát tomu tu investiční prioritu, a nebo jestli zatím jenom plníme to, co se po nás chce, protože prostě jsou na to navázané nějaké prostředky, protože je to nějaká evropská legislativa, ale děláme to spíš na truc a spíše z nevůle. A myslím si, že tohle ve skutečnosti bude rozhodující a myslím si, že jako není s čím otálet, protože buď budeme vepředu, buď budeme prostě s tím evropským mainstreamem a budeme to táhnout i celosvětově, a nebo budeme na chvostu a stejně se tomu nevyhneme, ale bude to mnohem bolestivější.
Možná když si tak posloucháte tuhletu epizodu, tak si říkáte, hej jo, já bych tomu chtěl nějak přispět. A čím můžete přispět zrovna vy? Tomuhle tématu se budeme podrobně věnovat v poslední epizodě první série. Ale dáme vám už dneska jeden příklad za všechny. V České republice je největší problém výroba elektřiny z uhlí. No a to, co můžete udělat, je začít doma odebírat energii z obnovitelných zdrojů.
Jo, ale jak na to? Jde to vůbec?
Podrobněji se na to podíváme v jiné epizodě, ale tady máš aspoň jeden krátký tip od Heleny Továrkové, ředitelky brněnské environmentální nadace Veronika.
Já třeba už nějakou dobu odebírám energii konkrétně od jedné firmy, která nabízí zelenou elektřinu, to znamená elektřinu vlastně z obnovitelných zdrojů. Když to člověk řekne, že vlastně to je úplně stejné, jak když měníte operátora. A vy prostě od nějakého data už neplatíte, neposíláte prostě svoje peníze na elektřinu z uhlí.
S nabídkou obnovitelné elektřiny je to trošku složitější, ale na to se podíváme hned v další epizodě, která se bude věnovat energetice.
No, jak je vidět, tak některý z těch věcí, které máme před sebou a čekají nás, tak už víme, jak udělat. A dokonce už se i dějí, jako třeba ten přechod od uhlí.
Zároveň je tady řada věcí, které nevíme, jak udělat, nebo už víme, že budou náročnější. Například u výroby cementu.
Je mi zajímavý se zamýšlet nad tím, jaké ingredience jsou vlastně potřeba, aby se celá tahle ta změna, celá ta transformace mohla stát. No, technologie vlastně z větší části máme, v tom není ten hlavní problém. Finanční zdroje budou, když bude jasný, že hele, tímhle směrem jako lidstvo nebo společnost jdeme.
To, co zatím ale nemáme, je nějaká společenská a politická vůle se touto cestou vůbec vydat. To je ten hlavní blok a na ten se snažíme působit třeba i tímto podcastem. Zároveň určitě navštivte náš web 2050podcast.cz, kde najdete bonusové materiály k této epizodě. Dále tam máme infografiky a odkazy na články a zdroje, ale i nesestříhané rozhovory s některými hosty, do kterých se můžete zaposlouchat do hloubky.
Tak u další epizody naschledanou.